Je, msikilizaji wangu, ushasongea karibu na redio yako ili tuendelee katika hizi baraka za nusu saa? Ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi ukipendacho, kipindi cha neno.
Nalibariki jina la Bwana, ndugu msikilizaji, kwa kutupa siku ya leo, ili kwa neema yake tuwe na wakati kama huu wa kunufaika katika imani yetu kwake. Msikilizaji wangu, hakuna kilicho chema isipokuwa kile ambacho ni cha kukupa amani na tumaini katika maisha, nalo ni neno la Mungu ambalo twalihubiri. Kwa kweli, uhusiano wako na Bwana Yesu Kristo, msikilizaji, naamini kwamba bila shaka waendelea kukua. Na iwapo haukuwa umewaza kuhusu uhusiano wako naye, naamini kwamba sasa umeendelea kumfahamu na kujua kwamba yeye alikupenda upeo. Leo, ndugu msikilizaji, napenda tuendelee kutoka kwenye ile aya ya 5 na 6 kutoka kwenye sura hii ya kwanza kwenye hiki kitabu cha Wimbo Ulio Bora. Aya hizi mbili, msikilizaji, zazungumzia hali au maumbile ya yule msichana na jinsi jua lilikuwa limemuunguza. Nayo yasema hivi: mimi ni mweusi mweusi, lakini ninao uzuri, enyi binti za Yerusalemu. Mfano wa hema za Kedari, kama mapazia yake Sulemani. Msinichunguze kwa kuwa ni mweusi mweusi, kwa sababu jua limeniunguza. Wana wa mamangu walinikasirikia, waliniweka niwe mlinzi wa mashamba ya mizabibu, bali shamba langu mwenyewe si kulilinda. Msikilizaji wangu, hema hizo za Kedari zilitenezwa kwa kutumia ngozi ya aidha kondoo weusi au mbuzi weusi. Mfano huo anaoutumia mwandishi yaonyesha kwamba kwa hakika yule msichana alikuwa ameunguzwa kwa jua na akawa mweusi mweusi. Huyu msichana anaposema kwamba yeye ni mweusi mweusi, hana maana kwamba yeye ni wa asili ya Kiafrika, bali huyu ni binti wa Kiyahudi. Anaendelea kueleza hali yake hiyo ya uweusi, naye anasema kwamba yeye ni mweusi kwa kuwa jua limemunguza. Naam, yeye ni mweusi, lakini anao uzuri. Ndugu yangu, kuwa mweusi au mweupe haina neno hata kidogo, iwe unatoka kwenye kabila au nchi yoyote ile. La muhimu ni kwamba moyo wako uwe na uhusiano na Bwana Mungu wako, uhusiano wa kibinafsi kwa kumwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Rangi ya ngozi, kabila au taifa unalotoka halina faida wala halikuongezei jambo lolote lile katika maisha yako. Cha muhimu ni hali ya moyo wako na uhusiano wako na Mungu. Huyu msichana ni kana kwamba alikuwa ameshurutishwa na wana wa mamae kulinda shamba la mizabibu yao, lakini shamba lake hakulilinda. Licha ya kuwa huyu msichana pia alikuwa nao uzuri, kwa kulazimishwa kufanya kazi, hakupata nafasi ya kujipamba kama ilivyokuwa kawaida kwa wasichana walio na uzuri au urembo. Rafiki yangu, kama wanadamu hatupendezi machoni mwake Mungu. Mtu yuaweza kusamehewa kwa kufikiri kwamba ameshughulika nasi kwa kuwa sisi ni watoto wazuri sana. La, sisi ni wenye sura mbaya na wenye kutopendeza. Lakini kwa neema yake, ameahidi kutusafisha na kutufanya tuwe bi arusi walio na uzuri. Hiyo ndiyo picha tunayoipata katika kitabu cha Waefeso, sura ile ya 5 aya ya 25 hadi 27. Nayo yasema hivi: enyi waume, wapendeni wake zenu, kama Kristo naye alivyolipenda kanisa, akajitoa kwa ajili yake, ili makusudi alitakase na kulisafisha kwa maji katika neno, apate kujiletea kanisa tukufu, lisilo na ila, wala kunyanzi, wala lolote kama hayo, bali liwe takatifu, lisilo na mawaa. Wasikia msikilizaji, Kristo anatupeleka sehemu ambayo tutatakaswa. Yeye atakutakasa uwe bi arusi wake, bila ila wala kunyanzi, takatifu, usiye na waa lolote. Naamini kwamba rafiki yangu, hilo ndilo ombi lako, kwamba Kristo aendelee kukutakasa na kukusafisha ili ukubalike machoni pake. Halafu tena, jambo la kufurahisha na la kutia moyo ni kwamba sio wewe ambaye utakayefanya kazi hiyo ya kujitakasa, ni yeye ambaye atakushughulikia. lako ni kukaa hapo ndani yake, yani kumuamini na umpe nafasi hiyo ya kuifanya kazi hiyo njema ndani ya moyo wako. Kwenye aya ya 7, wimbo huu watuambia maneno ya yule msichana akizungumuza na yule mchungaji kijana ambaye walikuwa wamekutana hivi punde. Naye iwasema hivi: nijulishe mpendwa wa nafsi yangu, ni wapi utakapolisha kundi lako, ni wapi utakapolilaza adhuhuri. Kwa nini niwe kama aliyefungiwa kidoto karibu na makundi ya wenzako? Kwa maneno yake huyu msichana, ndugu msikilizaji, yaonekana kuwa yule kijana mchungaji hakuwa wa kawaida, kwa kuwa hakuwa na kundi la kondoo alilokuwa akilichunga. Hiyo ndiyo sababu ya maswali hayo kwenye aya hii ya 7 tuliyoisoma. Ni kana kwamba pia mchungaji yule alikuwa akiyakwepa maswali ya yule msichana. Katika kitabu cha Injili ya Yohana Mtakatifu, kwenye sura ile ya 10 aya ya 14, Bwana wetu Yesu Kristo alisema yafuatayo: mimi ndimi mchungaji mwema, nao walio wangu nawajua, nao walio wangu wanijua mimi. Na katika ile aya ya 16, neno la Mungu lasema hivi: na kondoo wengine ni nao ambao si wazizi hili, na hao nao imenipasa kuwaleta, na sauti yangu wataisikia, kisha kutakuwako kundi moja na mchungaji mmoja. Ndugu msikilizaji, ni rahisi sana kwetu kuwa na maswali jinsi alivyokuwa nayo huyu binti wa Kishulami, haswa kuhusu watu iwapo wameokoka au bado hawajaokoka. Mara nyingi kwa kufanya hivyo tumewahukumu wenzetu bila kufahamu kwamba hatujui mioyo ya wanadamu. Badala ya kuuliza maswali mengi kuhusu hali ya mmoja na mwingine, iwapo wao wameokoka au la, inakubidi kwanza wewe msikilizaji ujiulize kama wewe ni mmoja wa kondoo zake Yesu Kristo. Namkumbuka kijana mmoja, ndugu msikilizaji, ambaye aliniambia kuwa alipokuwa akiishi kwenye mji fulani, alikuwa akimwona mwanamke mmoja ambaye alipenda kukaa sana karibu na barabara kuu mara tu ilipofikia saa ya chakula cha mchana. Kwa mawazo yake yule kijana, alijua kwamba huyo ni mwabudu shetani. Haikupita siku nyingi baadaye, huyu kijana alienda kumtembelea mzee mmoja katika afisi yake. Msikilizaji wangu, ni vibaya sana kuanza kuwahukumu watu kabla haujawajua wala haujawasongea. Basi huyu kijana alipoenda kumtembelea huyu mzee, alipofika kwenye afisi ya huyu mzee, alimpata yule mwanamke ambaye alikuwa amedhani kuwa ni mwabudu shetani ameketi pale, na yule mwanamke kwa hakika yeye alikuwa ni muumini ambaye ameokoka na kujazwa roho wake Mungu. Ndugu msikilizaji, kuwa na maswali sio vibaya, lakini usifanye kosa la kumhukumu mtu, maana haujui yeye ni nani wala haujui ni yapi yaliyo katika moyo wake. Napenda pia kuongezea kwamba hakuna haja ya kupoteza muda wa kuangaliana ni kana kwamba kuna mashindano ya nani aliyeokoka vizuri na ni nani bado hajaokoka vizuri. Rafiki yangu, hiyo siyo kazi yako wewe. Kazi yako ya kwanza ni kuhakikisha kwamba wewe uu katika lile kundi lake Bwana Yesu Kristo. Hilo ndilo jambo ambalo la kufaa wewe msikilizaji wangu kujishughulisha nalo kwanza. Kisha baada ya kuwa na hilo hakikisho, ondoka nenda ukawahubiri watu injili yake Yesu Kristo ili waje na kuwa kwenye kundi hilo ulilo. Nakumbuka kwamba mahubiri sio tu kwa mdomo, bali ni katika vitendo vyako, mazungumzo yako na maisha yako jinsi unavyoishi. Tukirudi upande wa hawa wapenzi wawili, napenda sasa usikie jibu la yule mchungaji kwenye aya hii ya 8. Naye anasema hivi: usipojua wewe uliye mzuri katika wanawake, shika njia uzifuate nyayo za kondoo na kuwalisha wanambuzi wako karibu na hema za wachungaji. Ndugu msikilizaji, kabla ya kuendelea zaidi, ni lazima nikuambie kwamba sote tu katika kikundi hicho cha wana. Na haya pia ndiyo majibu yake Bwana Yesu Kristo kwetu sisi. Kama vile wanambuzi wanavyohitaji kulishwa, nasi kwa jinsi hiyo yafaa kulishwa. Mtume Petro alisema haya katika Petro wa kwanza sura ile ya 2 aya ya 2. Naye alisema hivi: kama watoto wachanga waliozaliwa sasa, yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa, ili kwa hayo mpate kuukulia wokovu. Ni lazima wewe ndugu yangu usogee na kula karibu na hema za mchungaji wako, kwa kuwa hapo karibu na hema ya mchungaji wako majani yake ni mazuri tena ni ya kijani kibichi isivyo kawaida. Kwa maneno mengine, ni vyema kula neno lake Mungu. Hawezi rafiki yangu kushuhudia wema wa kitu ambacho hauna ushuhuda wake. Vivyo hivyo, unapokosa kula neno la Mungu, hauna msingi wowote ule wa kuambia watu wengine jinsi lile neno lilivyo tamu na lenye kuleta furaha. Ni lazima kwanza hicho unachokizungumzia kiwe ni dhahiri kwako kwanza kabla ya kuambia watu uzuri wake. Ndugu yangu, najua kwamba unaelewa kile ambacho ninakwambia. Kwa maana ni vigumu sana mtu kukwambia jinsi mji fulani ulivyo mzuri na wakupendeza, na yeye mwenyewe hata ajui upande gani katika ramani. Kwa hivyo ndugu yangu, ya kupasa mara kwa mara kulisoma na kulitafakari neno la Mungu maishani mwako. Hapo ndipo waweza kulihubiri neno hilo kwa nguvu na kwa ujasiri kutoka kwake Roho Mtakatifu. Huyu ambaye atakuwa bi arusi wake Yesu Kristo, ambaye ni wewe, kazi yako sasa ni kuitangaza habari njema ya ukombozi ambao Mungu amekupa kupitia mwana wake Yesu Kristo. Ewe muumini, huu ni wajibu wako na sio wa mchungaji au mwinjilisti au watu ambao unasema kuwa wanayo kipaji cha kuhubiri. Kumbuka neno lake Kristo kwa wanafunzi, ndugu msikilizaji, kabla yeye kupaa juu mbinguni. Naye alisema hivi katika kitabu hicho cha Mathayo sura ya 28 aya ya 19. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi, na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Ndugu msikilizaji, naamini kwa vyovyote vile kwamba wewe ni mwanafunzi wake Kristo, na kwa kuwa wewe ni mwanafunzi wake Kristo, inakubidi kuieneza injili yake Yesu Kristo. Ni lazima uihubiri injili, ndugu msikilizaji, iwe wewe ni mchungaji au uwe muumini. Kama unavyofahamu, kuna mambo mengi sana msikilizaji ambayo hauna majibu yake. Mara nyingi huwa ni rahisi kwa mtu kufikiri kuwa yuweza kuyajibu maswali yote. Wasia wa busara ni huu: kile usichokijua kisikusumbue. Je, wajua kuwa Kristo alikufia? Na una habari kwamba unamtumaini? Basi wewe waweza kuungana na Ayubu na kusema jinsi alivyosema katika sura ya 19 ile aya ya 25 kwamba, lakini mimi najua mteteaji wangu yu hai. Au uungane pamoja na Paulo katika kitabu cha Timotheo wa pili sura ile ya kwanza aya ya 12, ambapo Paulo alisema kwamba, namjua yule ambaye nimemwamini. Ukiwatazama hao waliotutangulia, ndugu yangu, hawakuwa na maswali ya kujiuliza mambo yasiyowahusu. Mwenzangu, usisumbuliwe na kile ambacho hukijui. Haya ndiyo yalikuwa maneno yake yule mchungaji kwa mpendwa wake: usipojua wewe uliye mzuri katika wanawake. Ila kile ambacho alihitaji kufanya ni kulisha kundi lake. Na hilo, ndugu msikilizaji, ndilo jukumu lako. Soma neno lake Mungu, litafakari na kulitenda, kisha baada ya hapo wajibika kwa kuieneza habari njema ya injili yake Yesu Kristo, nawe utabarikiwa. Kama nilivyotangulia kusema hapo awali, neno la Mungu ndilo ambalo wahitaji katika maisha yako. Nawe unapolisikia neno hili na kulitenda, wewe utakuwa wakupendeza machoni pake Mungu. Watu wengi ufikiri kuwa wakiyashikilia maadili ya dini zao, kama vile kutoa kafara, kufunga au lolote lile ambalo wamefundishwa, wao hudhani kuwa watapendeza machoni pake Mungu. La, unapofanya hayo, wewe utapendeza, lakini sio machoni pake Mungu, bali machoni pa wakuu wa dini yako, na huenda hata watakupongeza na kukupa cheo. Msikilizaji, fanya uwezalo kumpendeza Mungu. Pia napenda kukuelewesha kwamba haijalishi ni lipi utakalofanya kwa ajili ya dini yako, mradi sio kulingana na neno lake Mungu, basi hapo utakuwa umepotea na kuangukia patupu. Yote ambayo utakuwa umetenda itakuwa kwa faida ya dini yako, na wala sio wewe mwenyewe au kile ulichokuwa ukifikiri kuwa utapata. Katika kitabu cha Zaburi, neno la Mungu latuambia kwamba Mungu ameliinua neno lake juu ya jina lake. Waweza kupata andiko hilo katika Zaburi ya 138 aya ya 2. Rafiki yangu, je, utafuata lipi? Ninapofikiri habari za neno lake Mungu msikilizaji, Na kumbuka kile ambacho mtumishi wa Mungu Yohana aliandika katika Injili yake sura ya kwanza aya ya kwanza. Naye alisema hivi: hapo mwanzo kulikuwepo na neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Kisha aya ya 14 yasema hivi: naye neno alifanyika mwili, akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama mwana wa pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Je, mwenzangu, neno hilo ambalo tumelisoma lazungumzia nani? Kwa vyovyote vile, neno hilo lanena habari zake Yesu Kristo. Yeye ndiye neno lake Mungu. Kwa hivyo, zingatia neno lake, nawe utabarikiwa na utapendeza machoni pake Mungu. Uwe na ushirika wa kibinafsi na Bwana Yesu Kristo. Hakuna njia yoyote ambayo twaweza kumpendeza Mungu au kukubalika machoni pake sisi wanadamu pasipo kwanza kutafuta ushirika huu na mwana wake wa pekee. Iwapo wewe umeokoka, basi ni jukumu lako kufanya lolote lile kulisoma neno lake Mungu. Hiyo ndiyo njia yako, ndugu msikilizaji, ya kujiendeleza katika uhusiano wako na Mungu au na Bwana Yesu Kristo ambaye ni mchungaji wako mwema. Yule mchungaji kijana alimwambia mpendwa wake, lisha wanambuzi wako karibu na hema za wachungaji. Nami pia nakuambia ndugu yangu, ule karibu na mchungaji wako ambaye ni Yesu Kristo, hasa anapowatumia watumishi wake kwenye kanisa hilo ambalo unashiriki. Yeye ndiye atakaye kuongoza katika malisho ya majani mabichi na kukupitiza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake na kukulinda katika kila hali. Umuhimu wa kulizingatia neno lake Mungu maishani, msikilizaji wangu, haliwezi kudunishwa kwa vyovyote vile hata kidogo. Rafiki yangu, neno hili la Mungu ndilo ambalo litakuwa kinga yako wakati wa shida, uponyaji wako wakati wa magonjwa, chakula chako kwenye safari hii na maji yako kwenye jangwa. Isitoshe, neno hili pia litakuwa ni ramani yako katika ulimwengu huu wenye kuyumbayumba na kuchanganyisha. Watu wengi ambao wamepiga mbio na kumaliza vyema katika imani ni wale ambao walilizingatia neno hili la Mungu. Hebu fikiria habari za Danieli, Shadraka, Meshaka na Abednego, Paulo, Sila, Yohana, mitume wote kwa pamoja miongoni mwa wengine. Hawa ni watu ambao walilizingatia neno lake Mungu, na hivyo wakapiga mbio na kushinda katika imani yao. Msikilizaji, wewe pia waweza kuwa mshindi iwapo tu utazingatia hayo ambayo nimesema nawe sasa. Licha ya kuwa waweza kuwa uliokoka kitambo kidogo, haina maana kwamba wewe umekomaa na haulihitaji tena neno la Mungu. Kumbuka kwamba ulipoanza uhusiano wako na Mungu, kwanza ulilisikia neno lake. Kisha kwa neema yake Mungu, uliweza kuingia katika uhusiano na lile neno ambaye ni Yesu Kristo. Jinsi ulivyoanza, mwenzangu, hivyo ndivyo utakavyoendeleza uhusiano wako na Mungu hadi siku ile ambayo atarudi na aje akutwae wewe toka hapa ulimwenguni. Napenda kuongezea nikisema kwamba neno hilo la Mungu ambalo utalizingatia, ndugu yangu, ndiyo msingi ulio imara, usioweza kutikisika hata kidogo. Kwa hivyo, wewe unapolisoma lile neno na kulitii, unakuwa na msingi thabiti sana kama walivyokuwa mitume na manabii. Kwa kujua au kusoma neno, unapata ufahamu wa jinsi inavyokupasa kuishi kama mtoto wake Mungu. Yajapo majaribu au mafundisho ya uongo, wewe hautapeperushwa kama bendera ipeperushwavyo kwenye upepo. Msikilizaji, hayo ni machache tu ya yale ambayo neno la Mungu laweza kukufanyia kama mtoto mtiifu wake. Katika kitabu cha Mathayo sura ya 7 aya ya 24 hadi aya ya 27, Yesu Kristo alizungumzia habari za wale ambao wanalisikia neno lake na kulitenda. Haya ndiyo matukio: basi kila asikiaye haya maneno yangu na kuyafanya, atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipiga nyumba ile isianguke, kwa maana misingi yake imewekwa juu ya mwamba. Aya ya 26 na 27 yaendelea kwa kusema hivi: na kila asikiaye haya maneno yangu na asiyafanye, atafananishwa na mtu mpumbavu aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikapiga nyumba ile, ikaanguka, nalo anguko lake likawa kubwa. Ndugu yangu msikilizaji, ijapokuwa nyumba zote zilionekana kuwa ni nyumba, wakati wa kujaribiwa ulipofika, ni nyumba moja tu ndiyo ilisimama, kwa kuwa misingi yake ilikuwa kwenye mwamba. Vyote unavyoviona, siku yaja ambapo vitajaribiwa. Wewe na mimi tutajaribiwa, wala hakuna hata mmoja atakaye nusurika. Swali ni hili, je, utasimama au la? Ili usimame, ni sharti ushike maneno yake Yesu Kristo na kuyatenda. Hilo tu ndilo thibitisho na hakikisho la kweli kuwa wewe utakuwa imara katika yote yatakayo kupata. Chaguo lako mwenzangu ni lipi? Hilo utakalo chagua ndugu yangu, aidha hilo ndilo litakalo kusimamisha au litakalo kuangusha. Tazama, tayari umekwisha jua ni wapi ambapo waweza kusimama na usitingizike. Fanya uamuzi wa busara. Hebu na tuombe sasa. Mfalme wetu na mchungaji mpenzi, na kushukuru kwa kuwa Bwana umetuongoza kwa neno lako na kutufahamisha yale yanayotupasa kufanya ili ushirika wetu na wewe uweze kuimarika. Asante sana kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji kwa kumwezesha kuyasikia haya maneno yaletao uzima na udhabiti maishani. Niombi langu kwamba Bwana utamtenda mema msikilizaji hasa anapoyashikilia maadili haya maishani mwake. Awe ni mwanga na chumvi katikati ya hao walio karibu naye. Bwana, na kushukuru kwa kuwa utatenda haya katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu yangu, Mungu awe pamoja nawe, akubariki na kukudumisha unapoendelea kutafuta kumjua yeye katika neno lake. Mimi ni mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Kufikia hapo, msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri na neno litaendelea.